Sokolov je pro mě dětství, spíš dětství než domov. Mm-hmm. Tak jsem se za ten život stěhoval třeba 21krát, takže domov fakt není místo, jako to jsou lidi, kteří jsou blízko. A vím, že když se řekne Rybáře, jak vím, kam jedu, a když se řekne Drahovice, jak vím, kam jedu. Vlastně ty Vary mám furt jako blízko sebe, aniž by to, že jsem se tady narodil, v tom hrálo nějakou roli.
Ty jsi sám sebe někdy označil za dělnické dítě ze sokolovské kolonie.
Diktatura proletariátu plus taková jako bezzubá, ale přesto totalita. Takže do téhle míry si myslím, že jsem v tomhle chaosu devadesátkovým, v tom osmdesátkovým hnití a v tom svým sedmdesátkovým původu vlastně ukotvený úplně pevně. Jsem jako nevěděl, z čeho to chytit, že genius nejsem, tak se někde musím opičit. A když se opičí z velkého množství věcí, tak to potom vypadá jako, že to je tvoje. Když se narodíš s talentem jako hudebník v roce 1348 v Grónsku, tak si to můžeš nabouchat do trenek.
Na co nejlepší úrovni.
Přesně, prostě tak... přiznáš, že to, co děláš, je z prdele a že bude lepší se na to vysrat. Takhle je to jednoduchý.
Je tady další díl toho úplně nejvíc nejopravdovějšího podcastu v českém éteru. Na kraji. A proti mě sedí Dan Bárta.
Dobrý den. Dobrý den.
Ahoj, Dane.
Čau.
Mám to tady vypsaný, jo.
Jo.
Zpěvák, skladatel, textař, trošku herec, promovaný ekolog, člověk, který vám dokáže udělat rentgen, včelař, grafik. Zapomněl jsem na něco?
No, já myslím, že toho je spíš víc, než by mělo být. Ono to je tak, že já si vystačím s hudebníkem. Tohle to jsou spíš takový, že to, že někdo prostě ušije jedny boty v rámci nějaký nudy o prázdninách, zde ještě nedělá ševce. Takže to je takový, že se to většinou někde napíše, já se to spíš snažím vyškrtávat, ale jsou to spíš věci, ke kterým jsem se jako občas přihlásil, že jsem něco v tom smyslu udělal, ale profese to není, to bych se tím musel živit mnohem líp a mnohem častěji.
Já jsem rád, že jsi zmínil tu nudu. Napadlo mě u toho, jestli jsi vůbec schopen se nudit.
Nevím, já spíš tu nudu jako vyhledávám, protože teprve jako tam mě začne něco napadat v rámci nějakých autorských jako pnutí. Takže spíš, když mi ty dny tak jako protékají mezi prsty, protože vlastně od rána do večera furt vím, co budu dělat, vím, co dělám a pořád se musím soustředit, tak jsem z toho rychle unavený. Takže mě nuda baví, jakkoliv v jistém smyslu děsí, takže ji málo kdy připouštím. Mm-hmm. Nebo respektive spíš je to tak, že když už mám čas na to něco dělat, tak to většinou dělám. Takže se v podstatě nudit nemůžu, což mě mrzí.
Mohli bychom třeba říct, že na tebe má nuda jako produktivní vliv?
Já myslím, že na každého člověka, který se zabývá výplodama své fantazie nebo výplodama svých myšlenkových pochodů, tak má nuda pozitivní vliv. Já jsem dokonce někde čet, že se nějaký pán, který učil na Akademii výtvarných umění, vlastně vstekal nad tím, že ty studenti, který k němu chodí na tu nudu, nemají dost času, že vlastně umělec, který se na jedné straně zabývá tím řemeslem, což prostě umět musí, aby se uměl vyjádřit, tak potom potřebuje tu nudu k tomu, aby ho teprv začali napadat nějaký myšlenky a aby jako měl čas sám sebe dobíhat a nedělal buď cvičení, anebo věci, který ho vlastně... který se ho vnitřně netýkají jako úplně. Takže já s tím souhlasím a říkám si, že dítě, který se občas nenudí, nezjistí, co ho baví. Aha. Například, nebo tak.
Já věřím, že icebreaker už máme za sebou a teď se můžeme vrhnout do útrop toho, co považuji za zásadní. Protože my se nacházíme v Karlových Varech, kde jsi se narodil.
Narodil.
Jestli jsem to viděl správně. Je to pro tebe... záchvat sentimentu, vracet se do těchto končin?
Hele, vlastně jako co se týče toho, že bych to vnímal jako svý rodiště, tak to je to, že to vím. Mám to napsaný v rodném listě, nebo někde v občance, nebo v nějakých, nebo na Wikipedii, ale tím to pro mě vlastně jako končí, protože si na sebe jako na kojence vůbec nepamatuju.
Já jsem to měl asi rozšířit spíš na ten Karlovarský kraj jako takovej.
Rozumím, ale vlastně tady jde fakt o to, že mě se ty Vary týkají daleko víc jako puberťáka, nebo jako jako člověka, který tady párkrát byl v nějakým dětským rozpoložení, ale vlastně to, že to je rodiště, to je tak jako zvláštní náhoda, ale jinak se tady cítím doma, není dobrý slovo, ale že ty Vary, já je znám prostě ty Vary, že vím, kde co je a vím, že když se řekne Rybáře, jak vím, kam jedu, a když se řekne Drahovice, jak vím, kam jedu. Ale jsou to různé souvislosti, které souvisejí i s tím, co jsem dělal na Gimplu v Sušici, kam jsem se pak přestěhoval a že jsem se měl na nějaký krajský kolo biologický olympiády shodou okolností, že tady odsaď s toužimi byli moji prarodiče a můj táta, takže se to tak celý jako motá, že jsem sem jezdil a je tady filmový festival, kde jsem každý rok. Takže vlastně ty Vary mám furt jako blízko sebe, aniž by to, že jsem se tady narodil, v tom hrálo nějakou roli.
A Sokolov, kde jsi strávil asi 13 let života?
Sokolov je dětství, to tak je, ale vlastně je to paradoxní, že ze Sokolova znám jenom Michal, sídliště a pár nějakých přilehlostí a ty Vary znám víc jako místně, že jsem tady byl jako na víc místech, řekněme. Ale Sokolov je hluboký už vztah, to je dětství od té doby, co si na sebe pamatuju až do začátku nějaký předpuberty vlastně, tak jsem žil v Sokolově na Michalu.
My už jsme tady jednu hostku ze sídliště Michal měli.
Adélu?
Ne, víš, to bychom taky mohli pozvat, to no. Máme další tip, byla to módní návrhářka Debbie Brown a ta mi vysvětlila, že...
Nevím, kde by dali Brownovi, ale...
Ona nám právě vysvětlovala, že sídliště Michal no. se dělí jako na lepší a horší část, ve který ty jsi, prosím tě, vyrůstal.
Já jsem vyrůstal Alšova 1743.
Tak to si podle mě byl blíž tý mojí, což bylo Švabinského a my jsme z té horší čtvrti. Tak podle ní byla nejlepší ta Mánesová.
Myslím, že to bylo... Ve Švabinského bydl senátor Balatka, ten bydl taky na Švabinského.
Jo, to vy jste, pamatuju si správně, že jste spolužáci.
No. Takže ten byl na Švabinskýho, to jsme nikdy netovali, my jsme to nikdy nerozdělovali. To až potom možná.
Já si myslím, že to od ní byl takovej nejapnej fórek.
Jo, tak Brown, jo.
A to už můžeme spojit se slovem domov, ten Sokolov, nebo taky ne?
Ale jo, tak jako jsem tam měl mámu, tátu, ségry, kámoše, tak to byl domov, jako když je člověku 6, tak o něčem jako neuvažuje. Samozřejmě, že když teď se řekne domov, tak mě nejdřív napadne to, kde žiju teďko se svýma dětma, potom si vzpomenu na dlouhou ves na Šumavě, kde je moje máma, kde jsem vlastně to měl rád a ten Sokolov je jakoby v uvozovkách až na třetím místě, ale hned na čtvrtém místě pak jsou nějaký různý jiný byty. Když to vemu, tak jsem se za ten život stěhoval třeba 21krát. Takže domov fakt není místo, jako to jsou lidi, kteří jsou blízko. Takže Sokolov je pro mě dětství, spíš dětství než domov. Mm-hmm. No.
A nechci říkat píseň, popěvek, možná báseň Drogy z posledního alba J.A.R., protože to je odkaz, kdo by nevěděl, přímo na politickou píseň Sokolově, to je tvoje produkce, tvůj
jo,
nápad.
Ale to je taková hovadina, myslím, že tam to je spíš písnička, jen řekneš Sokolov a ozve se ti píseň, tak tam jde spíš o tu písničku jako takovou, než o Sokolov, to by bylo těch souvislostí až příliš, tam šlo a ozve se ti píseň, tam šlo jenom o tuhle tu debilitu. Takže když jsme řekli, jen řekni Drogy a ozve se ti píseň, tak to souviselo s politickou písní Sokolov, ale kdyby byla politická píseň Sokolov v Táboře, tak je to úplně šumák, jestli si rozumím.
Jo.
To je dobře.
OK, takže tam sentiment nebyl.
Vůbec.
Já jsem, když jsem naposlouchával rozhovory, tak ty si tam furt skňoval gymnázium. Já jsem říkal, tak byly to Vary nebo Sokolov. A pak jsem si zadal Dan Bárta gymnázium a najednou tam bylo gymnázium Sušice a já jsem byl strašně překvapený, jak se to stalo, jak došlo k tomu přejezdu Sokolov Sušice.
Moje máma je z Dlouhý Vsi, která je 6 kilometrů od Sušice. Můj táta je z Toužimi, který je nějakých 25 kilometrů od Varů nebo kolik a od Sokolova. Když se naši vzali v 69., tak už mě čekali. První rok bydleli v Toužimi, potom dostal táta byt v Sokolově na tom novém sídlišti tehdy, na Michalu. Takže v 70. jsme se stěhovali na Michal. Tam jsem zjistil, že existuju. No a Když mi bylo 12, to znamená v 83., tak se naši rozvedli. To znamená, že jsme se odstěhovali ze Sokolova s mámou k mámě domů, do Dlouhý Vsi. A protože mi bylo 12, tak 8. třídu jsem ještě udělal v Sušici, 13, 14 a pak jsem šel na gympl do Sušice. Easy.
Děkuju za vysvětlení. Najednou je v tom světlo. Cítil jsi nějaký kontrast, co se týče toho okolí, víš, jako z betonového sídliště najednou na Šumavu? Prožíval jsi to nějak?
Ne, já jsem věděl, kam jdu. Pro nás to bylo spíš, jako když je člověku 12, 11, 10, takový kulový, jako o tom, o nějakých dospělých bolestech a starostech a dlouhým odlučování se a udělám to, neudělám to, má to cenu, nemá to cenu a tak dále. Prostě nevíš vůbec nic. Chodíš do školy, ze školy a s kamarádama se dohaduješ o tom, jestli tenhle obal od žvejkačky je lepší než ten druhý obal od žvejkačky, máš úplně jiný starosti. Ale my jsme na Šumavu jezdili každý léto k babičce a to pro mě byl úplně jako jiný svět. To znamená lesy, řeka, houby, žádná škola, prostě svatý pokoj, klid, rybí srajčata a ty, jak se to jmenuje, třešně a tohleto. Takže já jsem byl na té Šumavě šťastný. Takže my jsme to tak oportunisticky ze Segrama v podstatě uvítali, že tam teď už budeme pořád v tom ráji. Mm-hmm. Že nám samozřejmě nedošlo blbům, že léto není každý den a že se tam taky musí chodit do školy a že Šumava je položená, takže tam je zima o něco větší oprus a chodit prostě nejdřív 2 kilometry na autobusovou zastávku v 7.30 a potom prostě autobusem teprve do školy je něco jiného, než si to tady capkat z Alšovky na 6. a mít to prostě hotový za 10 minut ten přechod, tak to člověku dojde, až když tam žije. Ale my jsme se těšili. Takže samozřejmě, že ta změna byla až to, že člověk, nebo že jsem zjistil, že některé věci vycházejí jako těžší a některé věci vycházejí jako lehčí. Stěhovali jsme se do baráku, který nebyl vůbec přestavěný, takže jsme několik let vlastně žili všichni se ségrama s mámou v jedné místnosti nebo ve dvou, kdežto tady jsem měl v paneláku svůj vlastní pokoj. Ale zase tady odsaď jsem vyběhl do lesa a vrátil jsem se prostě večer umazaný od úplně jiného bláta než Sokolově, kde to prostě bylo mezi barákama, kde byly betonové skruže a tak dále a tak dále. Ale obojí pro mě prostě v té bezstarostnosti toho dětství vždycky znamenalo to, že se tomu nějak jako přizpůsobím a užiju si tu svoji existenci. Jako ve 12 člověk fakt ještě moc nevymýšlí kraviny.
Takže jsi byl ale teda spíš nastavený pozitivně a všechno si to přijímal.
No, mě je strašně věcí jedno, teda upřímně řešeno, takže jsem to bral tak, jak to je. Já si myslím, že ta dětská hlava má na tohle fakt jako, je to dobrý způsob, jak se udržet naživu. Že prostě, když se narodíš v boudě 1+1, nebo když se narodíš ve Zlatým paláci, tak to máš v té Makovici zhruba stejně rozdaný. Tady je to moje a nazdar. To až když to potom začneš srovnávat a přečteš si pár nějakých knížek a někdo s tebou párkrát vyjebe, tak ti to teprve dojde, až když jsi starší, ale ve 12 ne.
Teď bych se posunul dál v té geografii, aby jsme to probrali všechno. No. Máme za sebou Sokolov, Sušici, potom si šel do Plzně.
Potom jsem šel do Plzně, no.
Mohli bychom tuhle tu etapu nějak zmapovat?
Jo, tak
zmapovat.
Jednoduchý. Skončil jsem gympl v Sušici, hlásil jsem se na vysokou školu. Nevypadalo to moc dobře, protože tam byl strašný převis. To byl na vysoké škole byl stejný převis, jako je dneska na střední. To znamená, přihlaste se všichni, nebereme nikoho. Takže to nevypadalo, že se to povede, taky se to nepovedlo.
A jenom obor jaký? Nebo fakulta?
Já jsem chtěl biologii, chemii na pedagogické fakultě v Plzni. Tehdy to šlo tak, že člověk se vlastně mohl hlásit jenom na jednu vysokou školu, jo. Takže ne na 15 a pak si vybrat, ale na jednu. Takže tam jsem neprošel sítem a protože jsem roční 69, tak potom gymplu prostě přišel povolávací rozkaz, který jsem nečekal a už vlastně v září bych musel na základní vojenskou službu, to se mi nechtělo. Takže jsem na poslední chvíli z učitelských novin našel inzerát, kde se ještě dají dělat přijímačky na cokoliv. A udělal jsem přijímačky na rentgen, biologie a fyzika, který se dělali v srpnu. a šel jsem na dvouletou nástavbu s maturitou na rentgen do Plzně. Takže kvůli tomu, že jsem zdrhnul před vojnou do školy do Plzně. No.
Já jsem rád, že to tady zaznělo i z toho důvodu, že Západočeská univerzita se teď bude moct chytit za nos, že nepřijala Dana Bártu a já získala tě Ostravská univerzita.
No ale to už bylo potom, to byl úplně jiný typ rozmyslu. Já myslím, že Západočeská univerzita dobře věděla, že frajera, který si není schopný prostě vzpomenout na to, aby vyjmenoval tři zástupce chrupavčitejch, což jsem takhle jako vyhořel při přijímacím řízení. Shodou okolností z biologie než z chemie, tak chemii jsem udělal, biologii ne. Tak si myslím, že jí to bylo úplně šumák.
A proč si nešel, nebo proč si neskusil rovnou Prahu? Proč ta Plzeň?
Já myslím, že prostě v roce 1988 lidi uvažovali úplně jinak. Já jsem vlastně... Tam se to bralo tak, že když končíš z Gimplu, tak asi půjdeš na vysokou školu. Já jsem neměl absolutně představu, jestli budu něco dělat, co budu dělat, co se stane. To byl tak zvláštní jako stav, který byl na jednu stranu úplně oportunistický a na druhou stranu všichni ty lidi byli z té normalizace tak vykleslí, že kdo nebyl trošku aspoň šíber nebo se neuměl v tom systému pohybovat s nějakou jako jistotou a vytřískat pro sebe nějaký výhody, tak to prostě znamenalo, že kam tě strčí, tam budeš. Takže jako sice si, se ti nemohlo stát, že bys neměl práci, ale taky si prostě za tou prací mohl jít tam nebo jinam. Já jsem dostal povolávací rozkaz na povinnou vojenskou službu na 2 roky, na nějaký vojenský učiliště nebo vojenskou střední školu Vyškov u Brna, kde jsem se měl učit jazyky a spojařinu. A prostě nikdo se neptal, jestli mě to zajímá, nezajímá, jestli prostě cokoliv, nuda. Normálně prostě diktatura proletariátu plus taková jako bezzubá, ale přesto totalita. Takže v té době člověk vlastně v nějakou vlastní vůli neměl moc nárok používat. Samozřejmě, že jestli půjdu v sobotu tam nebo jinam, to si člověk rozmyslet mohl, ale co budu dělat se svým životem, jak si budu vydělávat, to daleko víc vypadalo, že to za mě vymyslí někdo jiný a já ho buď poslechnu, anebo půjdu do kriminálu.
Ale ty jsi to vyřešil.
No tak vyřešila to za mě společnost, která už toho měla dost a v 89. aniž bych se na tom jakýmkoliv jiným způsobem než tím, že jsem se k tomu jako přihemznul a pochopil to jako správný, vlastně vyhodnotila, takže už toho bylo dost a v 89. se změnila sama pomocí studentů, kteří už v té Praze byli, ale nebylo jim 14 ani 17 a pomocí prostě lidí, kteří věděli, že je to velká příležitost k tomu, aby se ten režim změnil a aby ta svoboda dostala konečně nějaký smysl v tom smyslu, že bude mnohem a mnohem individuálnější a že si člověk bude moct o sobě rozhodovat sám. Takže mě to tak zvláštně spíš jako spadlo do klína, že jsem už začal s čistým stolem a s mnohem lepším legislativním pozadím, řekněme.
Já vím, že tohle už si rozebíral třeba i u Čestmíra Strakatýho, takže tím na ní odkazujeme. Poslechněte si, jak Dan Bárta vnímal sametovou revoluci a podobně. Teď už zase máme teda ten Sokolov, Sušici, Plzeň a pak ještě Praha, tam už tě zavála práce.
No, tam jsem šel kvůli tomu, hrál jsem v Alici, v Plzni, takže jsem si jako vlastně ne, jakoby založil, ale spíš jsem se tak přihemznul ke kapele Extra Band, tam s tý jsem potom odešel a jak se to tak začalo jako hrávat, tak jsem, řekněme, spolu založil skupinu Alice s Mikešem. No a když potom hráli Jesus Christ Superstar operu v Praze, tak mě tam někdo tak jako doporučil, takže jsem tam šel do práce a tu práci jsem dostal, tak se ukázalo, že bude prostě jednodušší najít si podnájem v Praze a fungovat tam, ale kdyby jsem to neskonzultoval s holkou, tak bych možná jezdil vlakem tam a zpátky. Říkám, mě je strašně věcí šumák. Bohužel, bohu dík. Jak to chce.
Dosavadní hosti, všichni, co tady byli, tak si na Prahu stěžovali. Jak to máš ty se vztahem k Praze, k její velikosti?
Jak už jsem řekl, mě je většina věcí úplně jedno. Já prostě jsem tam, kde jsem. Já mám Prahu rád. Nebo já to vlastně nemůžu... Já tam bydlím. Je to centrum, jezdím tam, tam odsaď jezdím do práce, hrával jsem tam, pracoval jsem tam, žil jsem tam, mám tam kamarády, měl jsem tam kamarády, chodil jsem tam do hospod a do barů a do klubů, takže jsem vlastně měl takovýto bláznivý mládí, stejně tak jako částečně v Plzni, tak částečně v Praze, tak částečně všude jinde, ale většina kluků byla z Prahy, bydlelo se v Praze, měl jsem práci v Praze, tak jsem prostě v Praze, takže mě ta Praha nedělala ani tak, že bych jí miloval a vždycky bych toužil se tam dostat. A stejně tak, že bych prostě na tu Prahu nadával, že je nesnesitelná, protože tam je spousta lidí a některý ještě si dovolí to, že nemluví česky a vypadají jinak a jsou jiný. A mě to vlastně bylo vždycky tak, jako jsem to bral, jako to tak je. Jo, jako prostě Praha je hlavní město a ve městě to tak chodí. Takže daleko nejvíc si kolikrát říkám teď, jestli proto, abych seděl u počítače a posílal e-maily nebo skočil do auta a jel někam hrát, jestli kvůli tomu nutně já v té Praze musím být, protože vlastně v tu chvíli bych si uměl představit, že budu mít aspoň kus nějaký hlíny, na který můžu zasadit nějaký cibuloviny na jaře. Ale chodí tam do školy děti. Obecně se má za to, že v Praze je víc pracovních příležitostí, že tam je lepší přístup ke vzdělání, že tam je lepší přístup k informacím, no protože to je hlavní město, že jsou tam lidi, kteří můžou s nás potkat nějakého parťáka do Mariáše, než někde jinde. No tak nechť, takže bych to těm dětem nechtěl nějak jako mrtit anebo je nějak jako hrotit, ale co se stane, stane se. Já to vlastně zase na druhou stranu jako strašně fakt moc neřeším, popravdě řečeno.
Tím pádem možná je další dotaz úplně zbytečný, protože to taky bude jedno, ale přesto to zkusím, aby jsme to nějak uzavřeli. No. No. Máme za sebou ten Sokolov, Sušici, Plzeň, Prahu. Cítil jsi se někde jako nejvíc doma, že když si to takhle vyjmenujeme, že na první dobrou si řekneš, to srdíčko je tamhle. A nebo je ti to taky jedno a prostě jsou to města?
Ne, to jsou spíš takový někdy jako záchvaty, že to mám někde rád a někde ne, jako a že vím, že když jsem na Šumavě a cítím se tam dobře, tak mám pocit, že tam moc pocházím. Když si někdy vzpomenu na dětství a vidím to sídliště a vzpomenu si na ty situace, který jsem tam žil se svýma kamarádama, jak jsme tam hrávali fotbal a jak jsme tam stavěli tanky z bláta a házeli na ně dlažební kosky na pískovišti a tak dál, tak vlastně cítím, že jsem tím jako taky hluboce zasažený, formovaný, jsou tam jako tyhle ty typy sentimentu, ale že bych úplně upřímně měl v sobě ten patriotismus, jako že jsem si jistý, že jsem ukotvený nějak místně, tak to vlastně upřímně řečeno nemám. V tom smyslu, že kdyby se naskytla nějaká příležitost a dalo by se to nějak vymyslet a já jsem mohl žít ještě v nějaký jako jiný cizině a vzdaleka ne kvůli kariéře, spíš myslím kvůli klimatu anebo kvůli prostě tomu, co mám rád a co mě zajímá nebo tak, tak vlastně nemám ten patriotismus ani úplně jako k té české zemi. Takže ten můj vztah je, ne, že bych bych to neměl rád, to vůbec ne, ale spíš to mám tak jako, že mám ten kořen takovej mělkej, že je vytažitelný. Jako jsem se to tak jako v tom životě naučil, že nikde nejsem umístěný, tak znám lidi, kteří se nehnuli z jednoho fleku a mají to tak rádi hluboce a stejně o tom dokážou mluvit. Jo? Že vlastně taky krčejí rameny, jak já teď v podstatě a říkám, já vlastně ani nevím. Ale mají ten kořen evidentně hlubší. Myslím si, že jsem mnohem oportunističtěji založený než průměr, řekněme. No. Bez urážky průměru, to je prostě čistě statistická veličina teď. No.
A když opomeneme kořen v geografii, tak cítíš to třeba v nějaký činnosti, že jako naopak v tom seš ukotvenej a je to alfa omega tvýho života?
Hele, může být, že vlastně tím, že jsem se narodil v neúplně jako dobrý době v uvozovkách, i když vlastně jako dožil jsem se krásného času. To znamená, že řekněme, že jsem prostě třeba 17 let od rána do večera poslouchal nějaký propagandistický hovadiny, které se týkaly socialismu a prohnilýho západu a tak dál. Jsem si zcela jist, že to nemůže zůstat bez nějakých trvalých následků. Jo. To znamená, A ještě s ohledem na nějaký jakoby umělectví a tak dále, s ohledem na ten původ, který prostě je elektrikář, učitelka v mateřské škole na sídlišti v Sokolově, tak si myslím, že jsem vlastně vnitřně relativně levicově orientovaný nebo uložený. Mm-hmm. Že si umím představit sebe jako nějakou, řekněme, sociálně demokratickou entitu. Přestože vlastně ta práce, kterou dělám, je úplně individualistická, jako v uvozovkách je kariéristická, zpěvácká, takže ta choroba té české, řekněme, umělecké sféry, která je mnohem pravicovější, protože prostě je antikomunistická, než je to na nějakém západě, kde je mnohem levicovější, protože je prostě anti-establishmentová, ale tam ten establishment má úplně jiný charakteristiky, než tady měl ten establishment, když se to tady formovalo. Takže do téhle míry si myslím, že jsem v tomhle chaosu devadesátkovým, v tom osmdesátkovým hnití a v tom svým sedmdesátkovým původu vlastně ukotvený úplně pevně a i kdybych toho přečet ještě víc, tak vlastně v nějakým tom srdci a v nějaký té hrudi tohle ve mně vždycky zůstane, ale je dobrý to vědět, že jako na sebe, to znamená, že tím sám sebe můžu interpretovat v okamžiku, kdy interpretuju nějaký jev, který nějak čtu, tak si můžu říct vždycky, hej kámo, dej si pozor, protože prostě vychází ze svých vlastních kořenů, ze svého vlastního nastavení, ze své výchovy, ze všech těchhle z těch věcí a to s tím člověk vlastně jako nevyjebe. Takže spíš to myslím takhle. Takže do téhle míry se formovaný samozřejmě cítím, formovaný jsem a myslím si, že ani nemá cenu to nějakým způsobem skrývat. Ale je dobrý to dostat do vědomí a ne to držet v nějaký té rovině těch emocí, protože potom je člověk komunikativnější.
Já jsem rád, že si to tady takhle rozjel, jo. Protože já jsem tady měl připravenou otázku, kterou jsem si říkal, že možná vynechám, protože to budu moc intelektualizovat a takhle. Ale říkám si, že když to nastavil takhle, tak ji vypálím, zkusím to.
No.
Protože ty jsi sám sebe někde označil za dělnické dítě ze sokolovské kolonie.
No.
A já jsem si říkal, tak to je jasný sociologicky nižší střední třída, ale ty jsi svojí životní cestou prostě vystřelil hrozně vysoko a teď si myslím, že už by se o tobě dalo mluvit jako o elitě, protože jsi vysokoškolák, jsi velmi vzdělaný, no. Budeš mít asi nadprůměrný příjmy a podobně, to ne, že bych to chtěl jako rozebírat. Ale jak to cítíš právě ve vztahu k tomu původu?
Ale fórie v ten, že ve vztahu k tomu původu, samozřejmě, že za určitých okolností to člověk může cítit jako rozpor, jo? Že si ale zase na druhou stranu si řekneš, OK, mohl jsem se mít tak blbě, že když se teďko mám jako líp, tak máš dvě možnosti. Buď na všechny ty lidi, kteří se nedostali nahoru, budu srát a budu to přehánět tak, že prostě s odpuštěním budu mít tenisky se zlatýma tkaničkama. A nebo na ten původ jako nezapomenu a budu si říkat, hej kámo, dostat se do dluhu je na hovno. Přehánět to a žít jako na vyšší noze, než je bezpodmínečně nutný, není dobrý. Nemusím chodit daleko pro žádný sprostý slovo a přitom si nepřipadat jako člověk, který je hloupej. A tak dále, a tak dále. To znamená, že držet ten původ znamená mít kotvu. A mně to vlastně spíš pomáhá, protože si myslím, že do budoucna to bude pro všechny ty střelce, který si můžou dovolovat nepřemýšlet nad tím, kolik stojí máslo. To znamená, že to, že se některý lidi mají relativně dobře v poměru k 70 kvám nebo v poměru k Bangladeši, ještě neznamená, že nežijou z ruky do huby. Jako. Mm-hmm. Takže vlastně tenhle model mít na paměti je to, že pro mě to je žitá zkušenost a já ji prostě zapomenout nehodlám, protože se potřebuju v té společnosti orientovat tak, abych věděl, kde jsem, což je jednak je to, buď to může být intelektualismus, nebo to může být holej oportunismus, ono je to úplně jedno. To, že toho potom nemusím využít k vlastnímu obohacení, prostě akorát může znamenat, že v člověku zbyl nějaký smysl pro fair play. Takže to je ta věc, na kterou se ptáš. A ještě tam byl jeden takový moment, když mi připomeneš tu otázku, že jsem chtěl se dostat někam jinam původně.
Jo, ty jsi sám sebe označil za dělnické dítě.
Jo, jakože elita. Jako dobrý, jako může být, ale nezapomeň, že já jsem se o to vlastně v podstatě nijak zvlášť jako nezasloužil. To znamená, že to není zvýšený pracovní nasazení. Není to nějaký zvýšený fištron, anebo prostě schopnost jako chytit příležitost za pačesy a mít jako super rozhled. Nic takového to není. To je jenom ta náhoda, že si docela dost velký počet lidí myslí, že umím zpívat a já si to do jistý míry o sobě myslím taky. To znamená, že narodit se prostě s nějakým, řekněme, talentem, zjednodušeně řečeno, to prostě člověk vlastně není moc reference. Jo. To je, že to dostaneš zadarmiko a pak máš akorát tu možnost a tu příležitost toho využít, ti buď dá nebo nedá to prostředí. Když se narodíš s talentem jako hudebník v roce 1348 v Grónsku, tak si to můžeš nabouchat do trenek. Jo? A tady, kdyby prostě se to povedlo mně a nechtělo se mi prostě zpívat takový hovadiny jako většina těch osmdesátkových zpěváků, takzvaně středně proudejch, nezávadnejch, tak si prostě nezahraju, můžu si to taky nabouchat do trenek. Takže ty okolnosti, že byl 89., že prostě jsem potkal nějaký muzikanty, že tohle, to všechno jsou taky relativně jako bezzáslužní věci. A to, že mám nějaký talent, tak za to můžu poděkovat mámě a tátovi a možná ještě prarodičům a nebo ještě jako dál. Ale to nemá vyznít jako skromnost. Jo? To je vlastně spíš jenom jako nějaká znalost, nějakého umístění, která vlastně jako i koření v tom, o čem jsme se bavili předtím, že to mám jako do jistý míry trošku zadarmo, tak fakt nemám nárok dělat moc holuba. Jako. Takhle.
Já si myslím, že ti rozumím.
No.
Jenom ne, že bych to chtěl rozporovat, ale ty na sobě hodně pracuješ, ne? Víš, ty tu hudbu fakt studuješ.
Hele, jako...
Protože to k tomu taky patří, ne? Víš, že
je,
někdo...
To je další věc.
By se mohl jenom vést?
No to jo, ale je to součást nějaký vlohy. Máš dva lidi, který jeden je talentovaný, druhý podobně talentovaný, jeden je pracovitý a druhý je spíš lempl a má takovou tu tendenci za jakoukoliv věc, která se mu nepodaří obviňovat i ostatní. To je nastavení. Ale který to dotáhne dál? No ten pracovitý, který se bude zabývat tím řemeslem a ne tím, jestli mu někdo hází klacky pod nohy a jestli on je chudák nebo není chudák a tak dál. A to všechno je věc nějakého nastavení. A to nastavení může člověk jako horko těžko změnit nějakým, řekněme, studiem nebo prostě dobrou výchovou nebo něčím takovým. A v principu to je nastavení. To jsou strašně deterministické věci. Mm-hmm. Takže já mám radost, že mě to chytlo, že jsem potkal ty muzikanty, že jsem si najednou položil tu otázku a že mě začala bavit ta práce jako taková, že je to, řekněme, jako jak kdyby syndrom narovnávače obrazů, že to nenecháš být, že prostě když někde cítíš nebo vidíš, že tam nějaký, že to není tak, jak si myslíš, že by to mělo být, tak uděláš tu práci a pokusíš se to změnit k lepšímu. S tím vědomím, že lepší je největší nepřítel dobrýho. A když vlastně na to máš ty nervy, no tak se říkává, že se to okotí. Nemusí. Ale většinou jako jo, zvlášť když jakoby zjišťuješ, že to okolí je za určitých okolností buď línější nebo fatalisticky založený, což prostě celá ta moje generace a ta generace boomerů jako u nás vlastně do jistý míry je, protože prostě v tom byli jakoby vychovaní, že ty okolnosti jsou ne ty vnitřní, jo, ale ty vnější okolnosti jsou mnohem silnější, než ve skutečnosti jsou, protože prostě jsme žili ve společnosti, která na tom byla postavena.
Já se těším na komentáře pravičáků.
Ale já myslím, že žádnýho pravičáka to nemůže ani trochu urazit. To jako fakt ne. Po týhle s tím míry jsem vychcanej.
Já bych se jenom vrátil na začátek té otázky ještě před to dělnický dítě, aby jsme to nějak uzavřeli. Jestli se teda v něčem jiným třeba cítíš velmi ukotvenej a teď jsme to probrali ve vztahu k tomu původu, ale myslel jsem, jestli třeba víš v té hudbě, jakože se třeba co by zpěvák cítíš mnohem jistější, zakořeněnější než v té geografii. A místě.
Asi jako jsem vlastně rád, že patřím do nějakého cechu, jako řekněme, jo, vlastně si na sebe pamatuju, že jsem s nějakým nevěděním, co se mnou bude, vlál do té míry, že teď, když zjistím, že vlastně sedím někde a bavím se s přírodovědcema o nějaký přírodě a říkáme nějaký takový věty, jakože že to podle všeho prostě bylo habituovaný zvíře a je to pro nás takovej žargon, který je jako podej mi tu 680 nebo něco takového, tak já se vlastně přistihnu při tom, že mě to těší. A to stejným s muzikantama. Že prostě řekne, ne, to je o 16 dřív, ne, to je o 16 dřív. Tak je to pro mě je to takový ten model, že jako víme, o čem mluvíme, je to takový kruh, do kterého nikdo jen tak nemůže vlézt, leda by prostě věděl ten obsah toho hovoru. Ne vlastně nějaký zvláštní jazyk, nějaký okmene, ale něco, co se týká přímo toho řemesla. A tak jsem vlastně šťastný, že nějaký řemeslo mám a že patřím do nějaký skupiny, která si říká cech a tam možná i trošku jako je to zakořenění se, že si myslím, že lidi, kteří na to přijdou, buď to mají tak jako vrozeně hluboce, že nad tím ani nemusí přemýšlet, což je super, a nebo si toho všimnou a pak si o tom tak jako přemýšlej. Takže někam patřit a snažit se být platným členem toho, kam patříš, je vlastně jako důležitá věc, kterou cítím skutečně mnohem pevněji v sobě než místo.
Ty jsi teďka popsal několik cechů, do kterých patříš.
Tak
ty zpěváky, tak ty přírodovědci. Nemáš třeba, když jsi mezi těma přírodovědcema, pocit jako, ty ale já jsem víc zpěvák, nebo když jsi potom mezi
někdy,
těma zpěvákama.
Ale to spíš doma, když to jako dělám, jo? Že když mi to nejde, tak si říkám, měl jsem dělat biologii a vice versa, když si sleduju nějaký svoje výplody, tak si říkám, bože muže, já na to, jako proč radši nesložím nějakou pořádnou písničku, než se tady zabývat takovýhlema kravinama, ale spíš vlastně odskakuju z jednoho do druhého a můžu to krásně prostě používat i jako alibi, jakože udělám někde nějaký pseudovýzkum a řeknu na zpěváka pecka a to stejný jako někde zaspívám nějaký koncert a řeknu na přírodovědce dobrý a mám z toho jako je to i trošku taková výmluva, ale mám rád ty dvě věci obě a fakt jsem rád, že jsem se ani jedný nemusel vzdát, anebo spíš, že jsem přišel na to, že obě dvě jsou hluboce ve mně a že se jich vzdávat ani nechci a že jsem je dohledal a že je vlastně furt dělám jako s láskou a zaujetím, no.
A není to na tebe příliš náročný, třeba co se týče kvanta informací, víš, jako bejt v topu ve dvou takhle minimálně zdánlivě nepříbuzných oborech?
Hele, já si vlastně upřímně řečeno myslím, že pokud se tohodle člověk chce jako zbavit tohodle uvažování, tak ať si veme prostě k dispozici celý svět a pak ať si veme k dispozici čas. A v tu chvíli vlastně, když bych měl sám sebe označit za někoho, kdo je v topu a představit si celý svět v tom čase celým, kdy to lidstvo jako žije, tak je to komický. Takže já můžu tak maximalizovat svůj vlastní vztah přesně tím stylem, všimnu si něčeho, co pojmenovávám jako chyba, a pokusím se to odstranit všema dostupnýma prostředkama, který znám v rámci toho řemesla, nebo v rámci toho svého vědění, v rámci nějakých pocitů, v rámci toho myšlení, až to prostě dostanu do něčeho, co je ještě o něco ostřejší. Ale ten vztah je osobní. Protože kdybych to měl strkat do nějaký hierarchie, jako muzika ani přírodověda, to nejsou jednorozměrný. To není prostě, že se rozběhne 140 frajerů, každý hodí šutrákem, který je stejně velký a stejně těžký, a pak se to prostě změří a sestaví se to do tabulky, je jasný, kdo je v topu. Jako. V muzice, v přírodovědě, to jsou tak komplexní obory, že tam to ani vědět nemusíš. Takže si myslím, že se tím vůbec nemusí zabývat. Můžeš říct, OK, prodal jsem nejvíc desek, neuměl jsem nejvíc lidí na koncertě, nic toho jsem neměl. Zaspíval jsem nejméně falešných not, lomeno čas, prostě jako kdo by se tím zabýval. Takže ale zase na druhou stranu chápu, že všechny tyhle ty keci si můžu dovolit říct, protože mám za sebou nějaký jako výrazný poplácání po ramenou a nebo v rámci toho muzikantského cechu, že se ke mně ty lidi, kteří do toho cechu patří, tak se ke mně vztahují jako s určitou, řekněme, jako úctou, nebo já teď nemůžu, to není to slovo, ale že prostě berou tu moji práci vážně, nebo něco takového. Takže samozřejmě s takovýmhle jako s takovýmhle backgroundem se to kecá. Ale myslím si, že ten princip je, jako víš co, udržet se v topu. Člověk musí cvičit tu práci, aby to vydržel fyzicky, protože hlasivky jsou taky sval. Mm. Můžeš si říct, OK, tak naučím se různý ještě styly, které jsou teď moderní. Tomu se stejně nevyhneš, když jako posloucháš nějakého Mac Millera, jak něco dělá, a posloucháš nějakou Alien Lian Leavas, jak něco dělá, a posloucháš to, říkáš si, kurva, kam dávají ty doby, jak to mají spočtený, kam to dávají. Tak jako uchopit to a zkoušet si to, to je úplně v relaci. A stejně tak si říkáš, hej, musíš být nějakým způsobem autentický, musíš jako pořád souviset s tím, co seš, jako dávat, jako stavět to na nějakým svým ukotvení v životě, na svých zkušenostech, na svý nějaký sebeúctě nebo já něco. A to jsou věci, které můžou jít úplně proti tomu, kam ten moderní svět nebo moderní uchopování hudby, moderní forma, kam to jako jde, že si řekneš, ne, já budu, jak mi zobák narost a prostě nikdy v životě nepoužiju počítač, protože jsem prostě dřevěnej, kožený a mechovej. Takže jako nazdar bazar. A do téhle míry se mezi tím můžeš jako prát. Ale jako tohle pro mě v určitém smyslu znamená být v topu, jako uprostřed té práce, jako jinak to jsou všechno super věci, ale já bych je fakt už jenom v rámci nějaký duševní hygieny radši bral celý život jako side effect. Mm-hmm.
Chápu.
To je dobře.
A teď bych to zkusil propojit ještě dokonce s tou biologií, jo?
No.
Protože když jsem si tady o to dělal poznámky, tak jsem použil slovo endemit. Protože ty seš podle mě endemit, pro ty, kteří nevědí, jo, zvíře či rostlina, které najdeme jenom na jednom místě. Protože mně přijde, že na český scéně mě fakt nenapadá nikdo jiný než ty. Koho bych označil za alternativního umělce, ale s mainstreamovým dopadem?
OK. A nejsem náhodou spíš takový mainstreamový, který ho nezavrhuje ani alternativu. Já si dělám sradu, já nevím.
Já možná, sám nevím, jo, jak to je, jo. Jenom jsem to chtěl hodit do placu,
je to,
jestli to tak není.
Nevím. Já to vlastně, já si vlastně teda upřímně řečeno, jako myslím, že třeba venku, v Británii nebo ve Státech, je to takhle. Jinak by se mi vlastně svým způsobem zhroutil svět. Že ty lidi, který jsem tam odsaď potkal a s kterýma jsem třeba hrál, tak se vždycky k tomu světu vztahovali tím způsobem, že chci dělat v rámci řemesla co nejvíc, chci fungovat na tom, abych v okamžiku, kdy jsem úspěšnej a ta příležitost se dostavila, abych se jí pokořil, a chci bejt to, co jsem já. A mně to přijde spíš jako nastavení, který by mělo bejt standardní, než něco jako ujetýho. To spíš si myslím, že je to tady ještě pořád trošku chorý tím, že je tady ten, řekněme, ten standard toho muzikanta nebo nějakého audio umělce, řekněme, pořád jako relativně nízko, anebo ještě strčený do takový jako mnohem ekonomičtější, anebo že to je ještě moc rozdělený, alternativci, rockeři, já nevím, já tomu vlastně moc nerozumím, jako vím, že se teďko vyjadřuju hodně nepřesně, ale vlastně si myslím, že ten český rybník je v tomhle tom směru strašně jako mimo. Jako.
Mimo oproti tomu světu.
No. A, ten, teď myslím jako tím jak sám sebe vnímá, jako tím nebo to, jak vnímá tu věc jako takovou, kolik tady, že to tak jako vypadá, že je někdo hvězda, protože je slavný, a ne protože že je sebou. Jo? To je vlastně tak jako strašně hodně lidí to říká a málo kdo ví, co to vlastně znamená. Nevím, těžko říct.
Já na to zkusím navázat tématem, který mě taky zajímalo. Možná to spolu souvisí, to mi řekni. Protože velmi často v rozhovorech mluvíš o tom, že máš rád, když je umělec přesvědčivej. Je to taky součást toho tématu, o kterém ty
ale
mluvíš?
Jo, ale
a jestli bys nám rovnou mohl říct, kdo je pro tebe přesvědčivej umělec? Jak to vypadá?
To
třeba i na konkrétním příkladu.
Přemýšlím. Chápu. No. Tak já bych chtěl něco přijít na něco, co je vlastně jako jedno, co je jednoznačný. Nech mě ještě chvilku přemýšlet, mě to na pozadí na něco přijdu.
My o sobě často mluvíme jako o podcastu, kde se nebojíme mlčet, jo? Takže jo, můžeme si dát meditativní fajn chvilku.
No, ale počkej. Jako přesvědčivý. Jako v rámci nějakého publika přesvědčivý musí být každý, protože kdo není přesvědčivý, toho si nikdo nepůjde poslechnout po druhý.
Jako, a mě šlo spíš fakt já vím, o tebe, já vím, jako co. No. O názor a pohled Dana Bárty.
Hele, třeba jo, dívej se. Když to vemu na ten úplný začátek, kdy vlastně jsem poprvně v životě jako cítil, že ta muzika se někam jako posunula, já bych fakt chtěl být u toho. To znamená, když začali hrát takový kapely jako Pearl Jam, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers a tak dále, jak se tomu začalo říkat grunge, jo, nebo něco v tomhle smyslu. Tak jednak jsem to zažil na koncertě, kde vlastně jsem byl na koncertě Guns N' Roses a před nima hráli Faith No More a před Faith No More hráli Soundgarden. A když jsem to viděl naživo, tak vlastně mě ty Soundgarden tak strašně zaujali tím přístupem, který byl novej, tím jejich jako, tím jak vypadali, jak hráli, jakou tomu dávali jako nějakou ten tvar, který z toho celého šel, jako, že mě v tu chvíli, vlastně jsem přijel na Guns N' Roses, tyhle si jsem někde a mě už ty Guns N' Roses přestali zajímat. Takže já jsem vlastně okamžitě zradil, okamžitě jsem se zamiloval do někoho jiného a tohle jsem odpliv jako jak šlupku od hroznovýho vína i s peckou. Ve vteřině, jenom jsem zůstal zírat na Soundgarden. Tak jsem si říkal, to není samo sebou, že v té době to ještě bylo, takže jsem hrál 2-3 roky, takže jsem jako mnohem víc kopíroval než teď, protože jsem jako nevěděl, z čeho to chytit, že genius nejsem, tak se někde musím opičit a když se opičí z velkého množství věcí, tak to potom vypadá jako, že to je tvoje, ale to je jenom ten kompilát, jako. Ale tam to ještě nešlo. Takže jsem se tak jako začal jakoby opičit po těch Soundgarden trošku a po Pearl Jam a vlastně jsem tam něco jako hledal a pak jsem slyšel Support Lesbians. Starou sestavu. Medicine Man, tu desku ještě. Prostě to. A slyšel jsem to někde v bunkru. Seděl jsem v klubu. Přišel jsem tam někdy v odpoledne, protože jsme tam měli zvukovku nebo něco, já jsem tam si dal cigáro, seděl jsem tam u toho baru a teď to takhle hrálo. A já jsem si říkal, wow, tak vidíš, tohle je další jako grungeová kapela, kterou neznám. A říkám tomu barmanovi, kdo to je? A on mi říká, to jsou Support Lesbians. Říkám, OK, Support Lesbians, snažil jsem si to zapamatovat. Říkal, to jsou kluci, oni tady hrajou vedle mojí zkušební. Říkám, to je česká kapela. Říkal, jo, to je česká kapela, to jsou tady kluci, takový mladý ptáci. Já jsem říkal, že jsem prděli. Tak tyhle ty frajeři mě zabijou, ty mě úplně převálcují a já jsem starý a mimo. Bylo mi 23. Že pro mě ty Support Lesbians, který vlastně to měli z toho z té teenagerovské přirozenosti, to znamená, že ještě nemuseli překračovat nějaký žánry, jakože já jsem se jak přeorientovával z nějakého hard rocku, a říkal jsem si, že tenhle ten styl je vlastně něčím mnohem pevnější a mnohem zajímavější i po té formální stránce, než tam to, co jsem slyšel. Tak pro mě byli v tu chvíli tak přesvědčiví, že jsem jako měl ten dojem, že jsem skončil. Samozřejmě, že od té doby uplynulo strašně vody. Ze Support Lesbians jsou teď Support Lesbians, který už skoro nejsou a pak jsou nějaký Portless, protože jde o zpěváka principiálně, který ale už taky hrajou jinou muziku, ale přesto přeze všechno, a teď se dostanu k té pointě, když přijdu na koncert, kde zpívá Krištof Michal, tak si stoupnu do portálu, dívám se na něj, jak drží mikrofon, jakým způsobem přednáší ty texty, jakým způsobem se u toho pohybuje, vzpomínám si na to, jak jsem ho viděl poprvé, jak jsem ho slyšel poprvé, že jsme ještě s ním a s Davidem Kollerem měli nějakou šňůru. A pořád je to pro mě dobrý zpěvák. Ne protože by nějak jako uměl zpívat, ale protože vlastně je pro mě přesvědčivý. A je to, má to odpracovaný, má to nějakým způsobem odžitý tím těma dvěma, třema rokama, kdy do toho fakt s tou partičkou se Sváťou Čechem a takým, takým malým klukem, který hrál slepou basu a ještě Hynek Toman, když jako byl při věci ještě jeden kytarista, myslím, že tam byl, že to byl nějaký kvintet.
He, nebyl to Helešic?
Ne, to bylo ten, ještě, přišel až mnohem později Jarda. Ale měli to tak jako odpracovaný, že jsem jim to sežral a na ten pocit nezapomenu a prostě vzhledem k tomu, že první dojem dvakrát neuděláš, tak vlastně pro mě Krištof Michal vždycky zůstane přesvědčivým interpretem, ať už si o něm kdokoliv bude myslet cokoliv, tak já na tohle zapomenout nemůžu do téhle z té míry, mě to vlastně je to zaznamenání hodný fakt.
No. Já to zkusím posunout ještě dál. Já, když jsem poslouchal Ilustratosféru, tak tam byl v jedné písni, tuším verš Láska nás rozdělí. Tam někde.
Jo.
Mně to připomnělo Joy Division. Love will tear us apart. Nevím, jestli to byl jako přímý odkaz, nebo je to náhoda.
Vůbec.
A zajímalo mě právě, jak se stavíš třeba ke kapelám, lomeno umělcům, který nejsou hudebně takový virtuózové.
Je to těžký. Je to pro mě těžký. Chápu to, že se to stane. Myslím, že třeba Kalt nebo Denzik nejsou žádný virtuózové superhráči. Ale já to vlastně, já to mám stejně, to mám rád. To jsem mohl říct možná líp než Support Lesbians. Když slyším Asbaryho zpívat, tak mně se to tak líbí. Když slyším zpívat Glena Denziga, tak se mi to taky líbí. Je tam něco, co mě vlastně jako fascinuje na tom feelu. Vlastně bych jim to rád jako ukrat nebo z nich tak jako něco vysál. Mám to rád. A myslím, že kdybych to pustil klukům, tak si budou myslet, že jsem pacient. Akorát prostě bože mě zná, jak řeknu, OK, věříme ti, ale jako nic víc s tím nemůžeme dělat. No. Takže tak. Takže pro mě to je těžký. Jako jít, jakoby, jak bych to řekl, pod určitý typ jakoby spisovnosti. Jo. To znamená, řekněme, že mám rád češtinu, že umím gramatiku a nedělám gramatické chyby. Minimum. Občas někde interpunkce, překlep. Prostě to je tak. Když dostanu od někoho e-mail a ty gramatické chyby tam jsou, tak se mi skrz to obtížněji řeší ten obsah. To znamená, že se musím fakt snažit je nevnímat ty chyby, abych rozeznal, co po mně ten člověk vlastně chce a jak to vlastně jakoby myslí. To se normálně prostě přiznám, že někdy ta znalost té formy může ten obsah překrýt. Takže je to takhle stejně tak jako s muzikou. Samozřejmě tam je ještě víc parametrů, je tam nějaká atmosféra, může mít člověk to rád, protože ho to trefilo v nějakém rozpoložení, kdy prostě to byl přesně ten pocit, který potřeboval slyšet a tak dál a tak dál. Slyšel jsem milion virtuózů, v jazzu je toho mraky, že ty lidi jsou placatý, plochý, je to k ničemu a hrát umějí strašně. Ale je to k hovnu, nikam to nejde, nedává to žádnej jako nerozbíjí tě to, nemění tě to, nic to po tobě nechce, prostě jenom se to vytahuje, anebo prostě to jenom tak zní, jakoby je to krásný, bezvadný a zavání to na jednu stranu kýčem a na druhou stranu exhibicí a nic to vlastně nenutí tě to uvažovat, přemýšlet, přehodnocovat jako sebe, ani tě to nějak nepobaví, nerozesměje nebo něco v tom smyslu. Takže jako není forma jako nad obsahem, ale přiznám se, že mi to někdy činí potíž. Zvlášť u něčeho, k čemu nemám vztah a mám si to poslechnout třeba teď, jakože já, že tohle super kapela, to jsem poslouchal, když mi bylo 12 a tam hraje nějaký záchvatčík. Řeknu super, věřím ti. Ale víc pro tebe udělat nemůžu. Pochválit ti to nedokážu, to bych ti lhal. No.
Já děkuju za to přiznání. My už jdeme do finiše. Poslední téma, který bych rád otevřel. Ty jsi někde použil slovní spojení vydělávat si podivnýma vibracema. A pak ještě v souvislosti třeba s předchozíma kapelama nějakýma si říkal, že jsi zdal padáka, protože jsi šel dělat něco užitečnějšího. Tak mě by zajímalo, jestli to třeba není trošičku jako sebeponižující, víš, jako bejt ten umělec, že to je něco míň. A jestli si třeba někdy musel i obhajovat to, že jsi umělec, že by ti třeba někdo řekl, teď ty vlastně nepracuješ, když zpíváš.
Ne, to akorát tak strejda měl občas nějaký takový řeči o Nermože Routech, ale to už jsem byl velký a už mi to bylo spíš jedno. Jsem si říkal, tak to jsou nějaký prařeči. Ale co se tohohle toho týká, tak tam já vím, co to bylo. Jsem normálně byl mladý a spíš šlo o to, že jsem se tak snažil ve zkratce vyjádřit tu situaci, kdy ti vloha pro něco umožňuje vidět něco v nějaký ideální podobě, řekněme. Ty si potom sebekriticky poslechneš, jak se s tomu vztáhnul sám. Zjistíš, že mezi tím je tak obrovský rozdíl, že prostě tomu řemeslu nehodláš dělat ostudu a jdeš prostě od toho. Je to prostě normálně, myslím, že to člověk jako může vzdát. Jo, jako myslím si, že to děti to normálně mají, jako tenhle ten typ jako zoufalství, že řekneš, tati, pojď, nakreslíme si žraloka. No tak nakreslí žraloka a dítě udělá nějakou krabici s trojúhelníkama za uchem a pak se koukne na toho žraloka, který nakreslí ten rodič, který prostě už kreslil 25 žraloků a trošku umí kreslit žraloka, tak jako sklesne a když to přeženeš a seš prostě Jiří Trnka a vedle svého pětiletého dítěte nakreslíš takovýho žraloka, že to dítě nutně vidí, že prostě si svého žraloka může strčit do kapsy, tak ho to může demotivovat do té míry, že řeknu OK, tak přes žraloky to nepůjde, jako tady toho fotela nedám. Jako. Takže vlastně je to spíš ten model, že se někdy člověk přistihne v té demotivaci, že ta dokonalost nebo ta krása je tak vzdálená, že bude lepší se na tu cestu vůbec nepustit, protože tam stejně nedojdeš a protože ještě nemáš fakt jako na to, aby ti došlo, že v tuhle tu chvíli ten cíl vlastně neexistuje a ta cesta je ta věc, jo? Že ty se snažíš postupně prostě to dělat lepší a lepší, takže spíš jde o tu sebemrskačskou, řekněme, a tak pseudovtipnou zkratku, než že by to nutně musel být nějaký jako, že bych to musel jako rozpsychologizovávat jako věc, která je umělci vlastní, nebo to myslím, že spíš ne.
A jestli jsem to jenom teda správně pochopil, tak jde o to, že když to nemůžeš dělat na té možná co nejlepší úrovni,
tak... Prostě přiznáš, že to, co děláš, je z prdele a že bude lepší se na to vysrat. Takhle je to jednoduchý.
A když Dan Bárta... Pardon. Já to tady často opakuju, hosti můžou říkat, co chtějí, jakýkoliv slova. Já nemůžu. Když Dan Bárta zpívá svým dětem, tak zpívá záměrně trošku hůř, aby...
Naopak, zpívám co nejlíp, protože prostě furt věřím tomu, že když budou slyšet, jak jsou ty intervaly, jak jsou vzálený, že to má nějaký rytmus a nějaký přednes, aniž bych to prostě musel nutně jako přehánět, tak teprve budou mít nějakou referenci, že nebudou kreslit veverku s 55 nohama, prostě proč, jako když máš 4. Jo, a hůňatý vocas takhle, a ne, prostě jí netrčí z mozku jeden nebo cokoliv. Takže se snažím každou písničku zaspívat jako pořádně, aby když už, tak aby to slyšeli, jak to má být. Vlastně. Jak je skákal pes, že to není jinak, než tak.
Mm. Já ti moc děkuju, Dané.
Rádo se stalo.
A doufám, že si to dneska v Aši...
Ty vole, já doufám, hodinu jsem žvanil, to je lepší, než se rozespívávat.
No, vidíte, tak jsme tady dneska rozespívali, rozmluvili Dana Bártu. Já ti moc děkuju.
Díky taky.
Měj se.
Taky. Čus.
Ahoj. A přátelé, vy se taktéž mějte, zachovejte nám přízeň, buďme společně opravdoví.
To by možná šlo.